ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቓሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮች ኣብ ሞስኮ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንኸካይዱ ሎሚ ናብ ሩስያ ከም ዝነቐሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ሃዋርያዊ ምብፃሕ ብፁእ ካርዲናል ኮች ኣብ ሩስያ ምስ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘተ ዘተባብዕን ኣብዚ ጉዳይ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ እንክንገር ብፁእነቶም ኣብ ሩስያ ምስ ዝርከቡ ካቶሊክ ማሕበረ ክርስቲያን ክራኸቡን ኣብ ሞስኮ እመ ኣምላክ ካቴድራል ምስዋዕተ ቅዳሴ ከቕርቡ ምዃኖም ብዛዕባ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝሕብር ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁነቶም ናብ ሩስያ ቅድሚ ምንቃሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ እዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምስ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪልን ምስ ናይ ፓትርያርክ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ርክባት ሓላፊ ሜትሮፖሊታ ሂላርዮንን ክራኸቡ ምዃኖም ገሊፆም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ኣብ ቁስጥንጥንያ ድሕሪ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ስዒቡ ዝመፅእ ናይ ሞስኮ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መደብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሓፈሻዊ ናይ ካቶሊክን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ እቲ ሓቂ ከም ቅድመ ቅቡል ዝወስድ ከይዲ እዩ። ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ቤተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ዘተ ሓደሓደ ዕንቅፋት ዘጋጥሞ እውን እንተኾነ ኣብ ቀዳማይ ሸሓዊ ዓመት ኣብ ፅላል ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን እቲ ዝነበረ ውህደት ክምለስ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ንምንቕቓሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ካልኣይ ሸሓዊ ዓመት ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተኽታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘተኮረ ቴኦሎጊያዊ ምዕባለ ተገይሩ እዩ። ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ድማ ኣብ ቀዳምነት ዝቆመ ፍልልያት መሰረት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ብናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሚ መራሒ ዘይትምራሕ ናይ ምዃን ሕጋዊ ልዋላውነት ዘለብስ ናይ ርእሳ ቀዳሜ መራሒ ሃይማኖት ኣለዋ ዝብል ዓይነት ለውጥታት ተኸሲቱ እዩ። ስለዚ ምስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘተ ነቲ ዝተኸስተ ውሽጣዊ ለውጢ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ተበገሰ ናይ ሓባር ዘተ ሸቶ ድማ ሙሉእ ውህደት ቤተ ክርስቲያን እዩ ኢሎም ቀጺሎም ኣብ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ርክብ ዝሓሊ ዓለም ሓቀፍ ኮሚቴ ማሕበረሰብ ኣይሁድን ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ርክብ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ዝግበር ርክብ ዝከታተሊ ድርገት ብሓባር ዘነቓቕሖ መበል 21 ናይ ሓባር ዘተ መበል 40 ናይ ሓባር ርክብ ንምዝካር ኣሚቱ ኣብ ተቋም ደስ ቤርናርደስ ካብ ለካቲት 26 ክሳብ ዕለት 2 መጋቢት 2011 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጉባኤ ከም እተሳተፉን ምርግጋጽ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ሓባራዊ ብድሆም ምዃኑ ዘመልክት ዘረባ እውን ከም ዘስምዑ ኣዘኻኺሮም እቲ ናይ ፓሪስ ጉባኤ ዝሓለፉ ናይ 40 ዓመታት ናይ ሓባር ርክብ ገምጋም ከም ዝገበረ ሓቢሮም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ከምኡ ድማ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ዓለ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሑስ ክኸውን ዘተሓሳስብ እውን ምዃኑ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።